Россия президенты Владимир Путин Мәскәү Кремлендә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстанның беренче президенты, республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бар. Аңа Андрей Первозванный ордены тапшырылды. Минтимер Шәймиев җавап сүзендә хәзерге халыкара вәзгыятькә бәя бирде. Ил җитәкчелегенең хәзерге шартларда актив һәм нәтиҗәле эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин җитәкчелегендәге Россия делегациясе составында Россия-Кытай бизнес-форумының пленар утырышында катнашты. Кытай ягыннан Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры Ли Цян чыгыш ясады. Үзенең сәламләү чыгышында Михаил Мишустин форумда Россиянең зур делегациясе составында федераль министрлыклар һәм ведомстволар, зур компанияләр, Россия төбәкләре җитәкчеләре эшләвен искәртте. Ул Россия Кытай хезмәттәшлеген тирәнәйтү, ике илнең дә икътисадларын ныгытуга уңай дигән тәсәячагына ышаныч белдерде. Үз чыгышында Кытай делегациясен киләчәк уеннарына чакырды. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко Казанда булачак киләчәк уеннар турында ролик тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов мондый масштаблы уртак форумнар үткәрүнең мөһимлеген билеп итте. Безгә хезмәттәшлекне арттырырга кирәк. Кызганычка каршы, пандемия чорында актив аралашу мөмкин булмады. Без Кытайдагы хезмәттәшләребезнең эшлекле гамәлләргә әзер булуын күрәбез, диде ул. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Кытайның товар әйләнеше 58% арткан һәм 1 миллиард 600 мең доллардан артып киткән. Рөстәм Миңнеханов Кытайның Аньхой провинциясенә килде. Биредә ул губернатор Ван Цинсян белән очраша, шулай ук бизнес-форум эшендә катнаша. Татарстан рәисенең Аньхой провинциясендәге кайбер предприятиеләрдә булуы да көтелә. Казан иктисади форумыннан уңай тәсирләр калды. Якын көнчыгышның барлык илләре диярлек зур делегацияләр белән тәкъдим ителде. Әлеге чара Россия һәм Ислам дөньясы илләре арасындагы хезмәттәшлеккә тәргиш бирәчәк, дип белдерде Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыстуллин. Ул Ислам илләренең берсенең дә Россиягә каршы санкцияләр кертмәвен, көнбатыш чикләүләрен хупламавын әйтте. Бу аларның ышанычлылыгын күрсәтә. Форум чараларында 80 ил делегаты катнашты. Төп темаларның берсе төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорын төзү булды. Ислам илләре Россия авыл хуҗалыгы товарларын хәләл ашамлыклар экспорты белән кызыксына. Россиянең Төркия, Мисыр, Азербайҗан, Үзбәкстан, Малайзия, Иран дәүләтләре вәкилләре белән эшлекле конференцияләр узды. 130 килешү төзелде. Хәләл халыкара ярминкәсендә 400-дән артык оешма югары сыйфатлы хәләл ашамлыкларын тәкъдим итте. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркем утырышында да байтак илләрдән вәкилләр катнашты. Ислам һәм христиан диннәре вәкилләре тарафыннан хуплана торган рухи әхлакый кыйммәтләрнең берләмлеге турында эчтәлекле чыгышлар булды. Идел буе Болгар дәүләтендә исламны рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыенында 20 меңнән артык кунак катнашты. Башка темаларга. Июнь айыннан Россиядә балаларга пособиләр түләү графигы өлешчә үзгәрә. Элек төбәкләрдә ул төрле сроклардан башкарылган булса, үзгәрешләрдән соң барлык субъектлар өчен бердәм көндә килә башлаячак. Ана капиталы һәм бердәм балалар пособиесе акчаларын түләү даталары үзгәрә. Беренчесе 5 июньгә, икенчесе 8 июньгә билгеләнгән. Почта аша җибәргәндә килү датасы почта бүлекчәсе эшенә бәйле булачак. Искәртик, 1 гыйнвардан Россиядә ил президенты Владимир Путин указы белән бердәм балалар пособиесе түләнә башлады. Ул 3 яшькә кадәрге балаларның ата-аналарына түләнә торган берничә түләүне берләштерде. Татарстанлыларга балалар ялан тиешенчә һәм мин оештыру мәсьәләләре буенча консультацияләр бирерә. Кайнар линия 2 июньгә кадәр эшләячәк, дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорның республикадагы идарәсеннән. Сораулар оешманың бердәм үзәгендә 8-800-555-4943 номеры буенча, консультация үзәгенең 8-843-221-9016 кайнар линиясе буенча, эш көннәрендә сәгать иртәнге 9-дан алып, кичке 5-кә кадәр, шулай ук Татарстан идарәсендә 2-73-15-83 номеры буенча, дүшәмбедән алып, пәнишәмбегә кадәр көннәрдә кабул ителә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 24 май шәрсәмбе көнне уязучан болытлы һава, яуым төшем көтелмей. Көньяк көнчыгыштан талгын, көндез тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр юнәлеш үзгәрүчән җил. Һава температурасы төнлә көнчыгыш районнарда һәм түбән урыннарда 7 градустан 12 градуска, көнбатыш районнарда 17 градуска кадәр. Көндез 26 градустан 31 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 750 мм. Урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана.